Lietuvos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Lyderis.
Labadiena, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, savaitraščio Atgimimas redaktorius ir su manimi studijoje Seimo narys, daktaras Mantas Adomėnas. Sveiki.
Labadiena, malonus klausytojai.
Mes tęsėme pokalbių ciklą Krikščioniškos visuomenės pagrindai. Šiandien kalbėsime apie skurdą, apie vargšus visuomenėje, visose visuomenėse, taip pat ir krikščioniškoje visuomenėje. Jėzus savo mokiniams yra pasakęs, vargšų jūs su savimi visada turėsite. Man tai ir tai reiškia, kad krikščioniškos visuomenės vienas iš dėmenų yra vargšai.
Iš tiesų, šita Evangelijos citata, šitie žodžiai, jie pasakyti kontekste, sulyginant Jėzaus buvimą dabar tarp mokinių ir kai sakoma, kad brangų tepalą reikėtų parduoti ir pinigus išdalyti vargšams, atlikti labdaros veiksmą, atrodo, kas galėtų būti humaniškiau ir jautriau. Jėzus sako, vargšų visada turėsite su savimi, o mane ne visada. Todėl derama yra jį tepti to brangių tepalų. Ir tai vyksta kančios išvakarėse, bet ta citata, jie gyvena tokį savo gyvenimą. Ir iš tiesų, ką jį reiškia? Ką jį reiškia? Ar tai yra toksai, na, negailestingas pastebėjimas, kad niekada nebus ekonominės antvarkos, kurioje skurdas išnyks? Ar ką mums šita citata sako apie skurdo supratimą krikščionišką? Ir man atrodo, ypač matydami dabar mūsų vakarų visuomenių kovą su skurdu tiek savo viduje ir pastangos kurti gerovės valstybę ir pažadai ištraukti žmonės iš skurdo ir sukurti jiems gerovę. Ir kita vertus, matydami, kiek lėšų ir pastangų mūsų visuomenės, ypač turtingesnės visuomenės, naudoja kovodamos su skurdu visame pasaulyje, mes iš tiesų turėtume klausti, na, iš ko skurdas kyla. Ar iš tiesų yra taip, kad vargšų visuomet bus, kad ir kokia turtinga būtų visuomenė, ar vis dėlto mes pergudravome Evangeliją ir štai Europoje sukūrėme visuomenę, kurioje skurdo nėra. Ir tas gerovės visuomenės šūkis, jisai labai patrauklus iš tiesų. Ir pasakyčiau turbūt taip, kad pirmiausia, ta ištara mums nukreipia į skurdo ištakas, tikrasis skurdo ištakas. Jeigu paklausime žmonių, na, iš ko kyla skurdas, jie atsakytų labai paprastai, iš pinigų stygiaus. Pinigų stygiaus, lėšų stygiaus, neturto, turto neturėjimo. Bet neturtas taip pat yra ir, na, evangelinis vienas iš priesakų. Ar tai reiškia, kad mums reikia būti skurde iš dalies? Taip, ir evangeliniai palaiminimai kalba apie buvimą dvasingais vargdieniais, bet aš į tą nesileisiu klausimą, bet jeigu skurdas yra tik pinigų neturėjimas, tai atrodytų iš tiesų, na, yra turtingos visuomenės, kurios galėtų iškasenų žemės turtų padalinti savo piliečiams, kad jie turėtų būti turtingi. Ar tikrai yra taip tuomet, kad skurdas išnyksta? Bet netgi mes matome tokią koreliaciją, kad valstybės, kuo jos turtingesnės yra gamtos turtais, tuo kaip taisyklė jos turi savy daugiau skurdo. Lietuva niekad nesusilygins savo gamtos turtais su didžiulė Rusija, bet Rusijos skurdo ir proporcingai, aišku, absoliučiai skaičiais yra nepalyginti daugiau negu Lietuvoje. Ir lygiai taip pat yra ir turtingoji Afrika, turtingoji Latino Amerika, jos pasižymi didžiuliai skurdo mastais. Taigi, aš norėčiau čia su dar kartą pažvelgti tą Evangelijos citatą. Vargšų visuomet turėsite su savimi. Tai labai griežta ištara. Ir ką jis sako mums apie skurdą? Kad skurdas yra pirmiausia sietinas su moralinėm savybėm, su visuomenės ir asmens būklė. Nes tas visada yra toks labai kietai pranašiškas, kategoriškas teiginys. Negalima, taip sakant, pranašauti, kad visada, kaip sakyt, bus materialinis nepriteklius. Iš tiesų ir dabartinis mokslas ir technologijos to ir padarys, kad bado, ko gero, gali išnykti. Jau tiek, kiek tai priklauso nuo žmonijos gebėjimų išsiauginti maistą, net ir tai milžiniškai išaugusi iki 7 milijardų žmonijai, užtektinai užtenka mūsų žemės išteklių, kad pagamintume maisto ir kad jie nebadautų. Tai tokio pranašystė, jeigu įlėstų vien materialinius dalykus, jį būtų, na, labai nesunkiai paneigiama iš tiesų ir ekonomikos raidos, mokslo raidos, technologijų raidos. Bet Evangelijos nekalba tokiais kategoriškais teiginiais apie tai, kas susiję su žemiškaisiais dalykais. Jų turinys yra moralinis, yra tikėjimo dalykai. Ir štai čia mes turime, aš tai pranešę, vargšų visuomet turėsite su savimi. Tai reiškia, kad skurdas yra sietinas pirmiausia ne su materialiniais ištekliais, jų buvimu arba nebuvimu, bet su moraliniais santykiais, su dorybėmis, su vertybėmis. Ir čia aš matyčiau 2 aspektus. Vienas tai yra, ir mums labiau pažįstamas turbūt, yra tam tikrų vertybės, dorybių propagavimas visuomenėje. Ta prasme, kad mes nesunkiai galime įsivaizduoti, kad skurdas kyla iš neteisingumo, kai yra atimama, kai yra neduodama tai, kas teisėtai priklauso. tai yra nusavinama kitų darbo vaisiai. Ir iš tiesų dabar, jeigu žiūrime į vėlgi pasaulio raidą, tai štai yra du regionai, kurie prieš 50 metų buvo apylygiai savo išsivystymų – Lotynų Amerika ir Afrika. Ir kas įvyko? Lotynų Amerika, na, yra netokia klestinti kaip Europa, bet jie eina tokio raidos keliu, nes vis dėlto tai yra demokratinės visuomenės, daugumoje iš jų yra teisinės valstybės ir tas neteisingumo lygis yra žymiai mažesnis. Afrika, kur yra didžiausias skurdas, badas ir mirtys iš bado, kyla pirmiausia todėl, kad tai yra nuolatinė karų, nusavinimo, išvarimų, deportavimų ir masinio apiplėšimo ir masinės kleptokratijos vagių valdžios griežtai prasme zona. Taigi, čia vienas aspektas, kaip skurdas yra tiesiogiai susijęs su moralinės savybės, yra teisingumo ir sąžiningumo visuomenėje lygis. Kitas yra be abejo asmens moralinės savybės, asmens vertybės ir dorybės. Ir dabar, kai kalbam apie vakarų visuomenės, iš tiesų yra paradoksalu, kad kartais dar kalbama apie darbo klasę, kaip apie tos nepasiturinčius žmonės ir apie vidurinę klasę. Ir iš tiesų, būtent šiuolaikinėje ekonomikoje ir šiuolaikinėje Europos visuomenėje, kiekvienas dirbantis žmogus jau savaime tampa vidurinės klasės nariu. Taigi, kitaip tariant, skurdo klausimas Europoje yra labai artimai susijęs su darbo turėjimu arba neturėjimu. Ir kartais tai būna dėl objektyvių savybių. Iš tiesų, ekonomikai traukiantis, uždaroma daug gamyklų, atsiranda daug bedarbių ir taip toliau. Bet netgi ir klestinčiose ekonomikose visą laiką yra tam tikras sluoksnis žmonių, kurie neranda darbo, nesugeba jo surasti. Ir mes, kai dabar grįžkime prie Lietuvos ir pažiūrime aplinkui, iš tiesų negalima kategoriškai tų teiginių taikyti, kad visi, kas neturi darbo, tik dėl to, kad jo neieško arba ieško lengvesnio pragyvenimo, bet turime pripažinti taip pat ir kitą dalyką, kad yra nemažai iš tiesų žmonių, kurie galėtų dirbti darbą, bet jo nedirbo. Ir tai yra susiję vėlgi tas skurdas tuomet ir jų vargšiška padėtis, jų perspektyvų neturėjimas yra dažnai susijęs būtent su tam tikromis moralinėmis savybėmis, su požiūriu į darbą, į savo ateitį, į bendruomenę, į savo įsipareigojimus visuomenį ir valstybei. Ir prieš keletą savaičių buvo pasirodę naujienos apie tai, kaip baigėsi metus vykdomas toks eksperimentas 5 savivaldybėse. 5 savivaldybėse bedarbių pašalpos ir tokios socialinės išmokos buvo teikiamos netiesiogiai ten savivaldybėje prie langelio, ar kurios būna paprastai išmokomos anonimiškai, kur
atėjo pagal formalų kažkokį principą.
Pagal formalų principą, bet per bendruomenę, kur bendruomenė dalyvauja būtent svarstydama, ar yra pagrįstai, ar tas žmogus, pavyzdžiui, kuris ima bedarbio pašalpą, ar jis neužsiima paslapčia nemokėdamas mokesčių kokią kitą ekonominę veiklą, ir ar tikrai ta šeima yra tikrai nepasiturinti, ar tikrai jai reikia. Buvo toksai kolektyvinė kontrolė. Ir dar vienas dalykas, buvo paprašyta labai simboliškai 4 valandomis per mėnesį prisidėti viešaisiais darbais. Bedarbių, kurie pajėgus, kurie yra nesergantys žmonės, prisidėti prie bendrojo gėrio, kad jie tiesiog atlieka viešosius darbus 4 valandas per mėnesį. Ir rezultatas buvo milžiniškas. Iš tiesų, labai daug žmonių sugrįžo į darbo rinką. Jie tiesiog pradėjo ieškoti darbo ir jį rado, nes jau tas gyvenimas, kai reikia viešai dirbti, pasidarė nebesaldus, arba kaip bendruomenė sako, kad na vis dėlto gėda žmogui, kuris gali dirbti ir neieško darbo piktybiškai mokėti. Buvo per metus sutaupyta 26 milijonai, tai yra 5 savivaldybėse. Tai toli gražu ne visos didelės, visos yra gan kaimiškos, paprastos, nedidelės savivaldybės. Tai rodo, koks yra didžiulis potencialas, kiek yra tokio netikro nedarbo ir netikro skurdo. Kad pasikeitus santykių, pasirodo, galima iš tiesų ir tą darbą susirasti ir pasidaryti nepriklausomam ir pradėti gyventi oriai. Ir man atrodo, tai labai svarbu faktas. Ir mes, jeigu svarstam apie skurdą, tai mes negalime pamiršti tos moralinės dimensijos. Taip, yra žinoma nedarbo problemos, yra ekonomikos raidos, krizės sunkus palikimas ir mes su to irgi turime galvoti kaip kovoti, bet jeigu nesikeis pas tas moralinis santykis, tai skurdas be abejo išliks.
Tai Jėzus savo mokiniams, sakydamas vargšų visada turėsite, turėjo omeny, kad bus tokių, kurie, na, dėl savo moralinių vidinių savybių nesugebės savimi pasirūpinti. Visada bus tokių.
Tai plaukia iš laisvės, jeigu žmogus gali rinktis gėrį, jis gali ir jo nesirinkti. Ir būtent iš moralinės laisvės prielaidos plaukia tai, kad visuomet bus žmonių, kurie rinksis kitaip. Taip, kaip nuodėmė visą laiką bus su mumis, taip ir skurdas bus su mumis. Arba tiesiogiai dėl mano nesugebėjimo pasirūpinti savimi, imtis darbo tinginystės ir taip toliau, arba dėl neteisingumo, kuris irgi gali kyla visuomenėje iš žmogaus nuodėmingumo. Bet man atrodo, šita Jėzaus ištara sako, kad skurdas kyla iš nuodėmės. Todėl jis visą laiką bus su mumis, nes nuodėmė iki pat pasaulio pabaigos bus su mumis.
Bet ką tai reiškia krikščioniškai visuomeniai? Taip, aš suprantu, kad teisingesnė krikščioniška, mes ir turim omeny, kad teisingesniais principais sutvarkyta, susisaišiusi visuomenė, kad ji stengsis, kad nebūtų tokio skurdo struktūrinio, kad pati visuomenė neskatintų žmonės gyventi skurde, kad ji sudarys sąlygas ir taip pat ir finansinės įvairias struktūras taip, kad žmonės būtų skatinti kaip tik savimi rūpintis, o ne gyventi iš pašalpų. Bet ar to užtenka, ar neturim galvoti, kalbėti ir apie kažkokį dar kitą asmeninį įsipareigojimą skurdo vargšų, kurie dėl savo asmeninių savybių galbūt nesugeba savim pasirūpinti jų atžvilgiu?
Aš manau, kad visiškai tiksliai įvardyta yra asmeninė problema. Taip, mūsų mąstymas apie skurdą vis tiek yra labiausiai įtakotas to marksistinio tokio, kad tai yra ekonominio neteisingumo ir klasių kovos išraiška, kad skurdas yra iš tiesų kyla dėl eksploatacijos ir dėl ekonominės raidos netolygumų ir kad tai reikia ekonominių priemonių, tai reikia perskirstimo, tai reikia pinigų ir numesti iš viršaus ir skurdas išnyks. Na, labai paprastai kalbant, jeigu paklaustumėm ne vieno žmogaus gatvėje, kaip kovoti su skurdu, sakytumėm, tai žinoma, iš valstybės biudžeto išmokėkite daugiau pinigų ir skurdas išnyks, tarsi tai padidinus ir pradingtų to skurdo priežastys. Bet man atrodo, iš tiesų mes per mažai skiriame dėmesio tikrosioms skurdo priežastims, būtent toms moralinėms skurdo priežastims. Ir pastangos vien tik iš valstybės pusės išspręsti, ar dirbtinai kuriant darbo vietas, ar taip, darbo vietas kurti reikia. Bet vėlgi yra žinoma ir atvejų, kai darbo vietos yra sukuriamos ir netgi mokami dideli pinigai, kad kas nors būtų jose įdarbintas, bet vos tik subsidijos tos baigėsi, iš karto pranyksta ir darbo vietos, nes jos nekuria jokios gerovės ir jokio prasmingo produkto. Ar per pašalpas ir išmokas visos tos pastangos iš viršaus jos gali būti beprasmės ir labai daug kainuoti pačiai valstybei. Taip tariant, jos gali suryti gyvybinius resursus, kurie reikalingi būtent tokių prielaidų kūrimui ar švietimui, ar investicijoms į infrastruktūrą ir tokias socialinės paslaugas kaip sveikatos apsauga ir panašūs dalykai, kurios iš tiesų labai brangiai kainuojančios. Ir prisiminkime vėlgi spaudoje neseniai nuskambėjusį atvejį, kas būna, va, kai skurdo mažinimas yra vien tik pavedamas valstybė kaip valstybės prievolė, kad per savo išmokas, per tam tikras subsidijas ji turėtų pati vienašališkai ištraukti žmonės iš ausų iš skurdo. Skaitėme spaudoje apie lietuvę, Lietuvos pilietę Londone, kuri gyvena puikiai jau daug metų iš pašalpų, ji buvo panaudota būtent kaip absurdiško socialinės pašalpos mechanizmo Britanijoje pavyzdys vietinės konservatyvios spaudos, kad jau daug metų nedirbdama ji gauna didžiulės pašalpos, kurios įgalina ją skraidyti atostogų į šiltus kraštus, į Malagą, parskristi kalėdoms į Lietuvą, nieko nesirūpinti ir netgi gauna specialias subsidijas pirkti dalykiniams kostiumėliams vaikščioti į darbo interviu, kurių ji paskui, taip sakant, darbo pasiūlymų nepriima, nes jie netitinka jos kvalifikacijos ir taip toliau, taip toliau. Žmogus jau daug metų gyvena iš kitų malonės ir gyvena labai gerai iš tiesų. Ir tai, bet va, toksai vienašališkas rūpinimas, jis panaikina paskatas iš tiesų pačiam ieškoti. Taigi, jeigu nekreipsime dėmesio į tas moralinės skurdo priežastis, tai vertingi valstybės resursai bus sunaudoti tam, kad žmonės galėtų, na, turtingiau pasilikti skurde. Bet man atrodo, kad ir tai, kas plaukia iš to evangelijos pasakymo, ir tai, kad dabartiniai sociologai labai ryškiai pabrėžia, esminė priežastis yra vis dėlto nematerialinis, bet moralinis, arba, kaip sociologai sako, elgesio skurdas. Kai žmonės netenka aspiracijų, kažko siekti daugiau negu dabar yra, bet kita vertus, jie nėra ir patenkinti to, kas dabar yra. Tai nėra toks, vėlgi, krikščioniškas susitaikymas ir tokia vienuoliškas neturtas, kaip išsižadėjimas, bet yra toks, nuolatinio tokio nepasitenkinimo būsena, bet nedarant pastangų ką nors pakeisti. Ir kai žmonės pradeda gyventi visiškai priklausomai nuo kitų, praradę gebėjimą patys savim pasirūpinti. Ir didžioji problema, kai užauga antroji karta tokioje aplinkoje, kuri jau net nežino, kas yra darbas. Kas yra darbo vertybės, kas yra tas įsipareigojimas, pažadų tesėjimas, užduočių siekimas, tvarkingas atėjimas į darbą ir buvimas jame iki pabaigos, tam tikras vėlgi paklusnumas autoritetui. Visos tos vertybės tokiose aplinkoje, kuri nuo mažumės gyvena priklausoma nuo pašalpų, kur tai reikia suimituoti sudalyvavimą keliuose darbo siūlančiuose interviu, sudaro tas vadinamai skurdo ratą, kai iš tiesų užauga ištisos kartos nebežinančios, kaip galima savimi pasirūpinti, neturinčios atsakomybės ir savarankiškumo vertybės. Ir Lietuvoje tai yra palyginti naujas reiškinys, bet dėja mes turime konstatuoti, kad tai jau vyksta, ypač tam tikrose Lietuvos provincijos dalyse ir labiau ekonomiškai atsilikusiuose ir kur iš tiesų nėra darbo jėgos, nes nėra darbo vietų, bet negali atsirasti darbo vietų, nes nėra darbo jėgos, visi išvažiavusi sklaidė ir likę žmonės tik tai, kurie va taip gyvena iš pašalbų. Ir tas yra labai baisu, aš esu matęs, kaip tai atrodo Anglijoje ta aplinka, kurią, kaip matėme, Lietuviai sėkmingai patenka ir sugeba ją naudotis Lietuvoje ta aplinka. aplinka yra dar skurdesnė, sakykim, bet moralinė esminė dilema yra ta pati. Ir jeigu mes neskirsime dėmesio toms moralinėms priežastims šalinti, iš tiesų, kova su skurdu bus vienašališka, vis labiau sekinanti valstybės resursus, kurie Lietuvoje taip nėra dideli ir galiausiai vedantys į tokią nesėkmę, nuo kurios nukentėsime visi mes, valstybė bus mažiau pajėgi teikti tas būtinasias paslaugas ir produkto bus sukuriama mažiau. Todėl kova su skurdu yra labai svarbus dalykas, yra nepaprastai, mano supratimu, tai yra vienas iš prioritetų, bet ne tokia vienašališka, apmėtysime pinigais ir ištrauksime už ausų, bet tai ji turi būti taip pat susijusi su tam tikro moralinio santykio nustatymu, kad tai turi būti abipusės pastangos.
Your dwelling place, O Lord Almighty. My soul longs and even faints for you. For here my heart is satisfied. In your presence, I sing beneath the shadow of your wings. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts, and thousands elsewhere. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than thousands elsewhere. Oh. One thing I
Ko gero taip istoriškai susiklostė, kad Europos Sąjungoje, kurią Lietuva įstojo štai prieš 9 metus, na, ji tuo metu gyveno dar vis tos gerovės valstybės iliuzija. Ir tie vat, ar vienišos motinos, taip kaip ta lietuvė pagarsėjusi Londone, ar kitos žmonių kategorijos buvo šelpiami dosniai, būtent taip įsivaizduojant tą gerovės valstybę, tą kovą su skurdu. Tačiau labai greitai ir Lietuva pajuto, ir žinoma, bet ir visa Europa pajuto tos krizės padarinius, kur paaiškėjo, kad nebegalima tiek pinigų daugiau leisti toms pašalpoms, ne tik, kad žmonės panardinami į tam tikrą struktūrinį skurdą, kur ir vaikai jau mato tik tai tėvus iš pašalpų gyvenančius, ir valstybėje tai yra žymus nuostolis, nebegali daugiau tęsti tokių programų. Tai turbūt Europoje irgi vyksta kažkokie panašus procesai permastant tas pašalpas. Manau, kad Lietuvės Londone šitas nukskambės pavyzdys irgi gali prisidėti prie politinių diskusijų šiuo klausimu. O Lietuva, kaip supratau iš to pavyzdžio, kurį jūs paminėjote, tų savivaldybių kelių, kur eksperimentas neskirstyti pašalpų formaliais pagrindais, o tiesiog, kad bendruomenės pačios vos nespręstų, kas vertas pašalpos, o kas jos nėra vertas, kas tiesiog tinginiauja, gali susiimti ir eiti dirbti, kad tai yra irgi tam tikras ir ne tik ekonominis žingsnis, bet ir moralinis visos visuomenės žingsnis teisingesnis, būtent tas teisingesnis resursų paskirstimas.
Taip, ir man atrodo, mes turime dėti visas pastangas, kad atkurtume tą tokią solidarumo dvasia, kuri susideda iš to, kad žmonės mato, jog visi stengiasi. Na, taip, jeigu žmogus negali, jeigu jis turi invalidumą, ar iš tiesų yra sunkioj padėti, tai be abejo bendruomenė solidariai pasiryžusi padėti, jeigu dėl objektyvų priežasčių, dėl nelaimių ir taip toliau. Bet vėlgi labai gniuždo solidarumą, kai matai, kad tavo pastangos dirbti ir tavo mokami mokesčiai nueina kažkur vėjais, kai mes girdime ir čia Lietuvoje iš tiesų spaudoje nuskambėjusius pasakymus, kaip iš pašalpų gyvenantys žmonės perkasi pusės milijono vertės valstybės turtą ir tokių spragų yra. Europoje tai susiklosti, na, iš tiesų, ta pokario situacija, kai viena vertus didžiulis demografinis bumas ir kojo neinantis ekonominis atsigavimas, iš tiesų atrodė, kad tuo atveju, kuriems reikia padėti, yra palyginti nedaug. Ir tai buvo sukurtas visas mechanizmas padėti vienišoms motinoms, padėti socialiai remtiniems žmonėms, mechanizmas, kuris esant stiprioms darbo vertybėms ir esant solidariai visuomeniai, kur tai buvo palyginti nedidelė paraštė, ir esant dideliai jaunų dirbančių žmonių ir šeimų tokiam sluoksniui, jis galėjo būti pakeliamas ekonomiškai. Bet kas įvyko, iš tiesų, pripratus prie to komforto, šeimos mažėjo, gimstamumui mažėjo, dirbančių žmonių proporcija palyginti su pensija ir pašalpas gaunančiais žmonėmis mažėjo, o savo ruoštų iš kitos pusės, ta darbo kultūra, matant, kad valstybė skatina tiesiog nedirbti, skatina nebūti atsakingam, vėlgi erozija graužia iš kitos pusės ir ta tokia išlaikytinių klasė vis didėjo ir didėjo. Ir dabar jau esame ant tokios ribos, kad ta proporcija grasina perlaužti iš tiesų ekonominio augimo pamatus. Tiek vakarų Europos valstybėse, Lietuvoje irgi ilgainiui tai gali tapti labai rimta problema, net ne ilgainiui, o gan greitai. Amerikoje iš tiesų irgi yra sociologai analizavę, kaip pavyzdžiui, toksai paprastas, na, tarsi žmogiškas gailestis, na, štai mergina mokykloje pasigimdo vaiką, tai ką jai dabar daryti, žodžiu, jai sukuria pašalpas, sistemą, jeigu jį viena augina vaiką, kaip tai ilgainiui pavirsta tokiu įpročiu, kaip užsitikrinti gerą gyvenimą. Reikia dar mokykloje pasigimdyti vaiką, nes nepilnametėms yra didesnės pašalpos, šiukštu nevesti, nes tuomet pašalpa dingsta, nes mokestinė sistema yra tokia, kad jeigu turi vyrą, tai taip sakant, tada jau tos pašalpos nebegauni, po kiek laiko dar pratesti, nes už vaiką mokamos pašalpos ir taip galiausiai iš gerų norų gimsta visas tas įprotis piknaudžiauti tokiu gerumu valstybės ir nesiekti jokių aspiracijų ir svarbiausia nekurti šeimos, kuri yra, na, kaip lastelė padeda išsiveržti iš to skurdo. Iš tiesų, sociologai yra prašę, kad kaip tai paliečia būtent tas silpniausias visuomenės dalis buvo, kalbama apie juodaodžių bendruomenės, kurias buvo tokia valstybės tarsi geranoriška socialinė politika tiesiog sugriovė, nes sugriovė aspiraciją, sugriovė norą išsiveržti iš to savo tokio etninio geto, sugriovė norą savo šeimai sukurti gerovę, nes nu kam, jeigu šeimos negali sukurti pagal mokestinę sistemą. Ir kaip per porą dešimtmečių iš tiesų visa ta tokia savigarba turinti darbo klasė buvo sunaikinta ir paversta tokia išlaikytinių klasė toje aplinkoje. Tie procesai vyksta ir jie gal ir netaip gerai aprašomi, bet visuomenės sudėtingesnės taip pat ir Europoje, taip pat ir Lietuvoje. Iš tiesų mes turime žiūrėti į mokestinę sistemą, savo ruoštų žiūrėti, ar tai neskatina, pavyzdžiui, nedirbti, gyventi nesusituokus, orientuotis į pašalpas, į bedarbio pašalpą labiau negu minimalų atlyginimą ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra tokia visa sistema, bet svarbiausia, reikia iš kitos pusės turi būti vėlgi orientacija į tos įgūdžius ir struktūras, kurie padeda išsiveržti iš skurdo. Ir čia svarbiausias yra šeima be abejo. Ir yra paskaičiuota įvairių ekonomistų, kiek kartų stabilioje šeimoje yra sukuriama daugiau gerovės turto, negu gyvenant nesusituokus arba ne šeimoje ir taip toliau. Ir tai nėra kažkas egzotiško, tą žmonės žino visą laiką, bet dabar jo ekonomistai gali pagrysti. Ir mes kaip krikščionys žinome kodėl. Todėl, kad šeima yra pagrįsta pasitikėjimo, atsakomybė, bendro gėrio ir bendro tokio projekto matymu. Iš tiesų, jis skatina ir efektyviau naudoti ekonominės lėšas ir vėlgi netinginiauti, o stengtis dėl onos, vaikų ir bendro šeimos ateities. Tai yra pamatinė bendruomenė, kurioje kuriama gerovė. Todėl šeimos ir stabilios šeimos kūrimas yra esminė prielaida. Iš tiesų, dažnai matoma, kad būtent šeimos struktūrų įrimas sutampa su skurdo to rato, susidarimu ir su skurdo rato atsiradimu. Ir aišku, ir kitų būdų. Ir mokymasis vienas iš jų yra. Ir čia, kai mes kalbame apie mokymosi visą gyvenimą, tai turime omeny ir tai, kad reikia įgyti įgūdžius, jeigu matai, kad tavo darbas pradingo, tai reikia įgyti mokytis kažko naujo, įgyti naują profesiją. Ir žmogus tikrai niekada nėra pasmerktas. Tokia prasme, nebent jisai pats save pasmerkė, sako, nu, aš nerandu darbo pagal profesiją, tai aš tada visai nedirbsiu, verčiau gyvensiu iš bedarbio pašalpų. Bet orumas žmogiškas reikalauja vis dėlto tai būti dirbančiu ir atsakingu už save.
Tai krikščioniška visuomenė ta, kuri supranta, kad vargšų visada bus, bet kuri sudaro sąlygas ar motyvuoja žmonės sunkesnė padėti esančius verštis iš to skurdo. Ji skatina žmonės nelikti skurde. Ji, kaip jūs sakot, užtikrina ir mokymasi, ir bet šiuo atveju tada klausimas, o kokia asmeninė atsakomybė vis dėlto krikščionio skurdo atžvilgiu, skurdo akivaizdoje? Ar mes turime pasitikėti savo struktūromis, kurti tokią politinę sistemą, kad skurdo būtų kuo mažiau, ypač to struktūrinio skurdo, kad žmonėms būtų sudarytos sąlygos įveikti skurdą, ar turime ir patys asmeniškai kažkaip darbuotis šitoje srityje?
Nebejotinai, jeigu vien tik pasikliausime, kad kiti už mus padarytų viską, mums surastų darbą, mus išmokytų, mus pristatytų ten, kur darbo yra ir sukurtų darbo vietas, tai be abejo, kad tas skurdas niekada nesibaigs. Būtent, kad krikščioniškas požiūris yra tai, kad tai yra pusiausvyra. Taip, iš valstybės pusės reikia stengtis kurti struktūras, bet be asmeninių pastangų tas skurdo ratas niekada neužsidarys ir nesibaigs. Ir todėl toks valstybinis požiūris, kuris nemato moralinės dimensijos, būtent asmeninių pastangų. Moralinė dimensija tai reiškia, kad žmogus turi pats matyti savo atsakomybę ir matyti iššūkį sau, kad jeigu jis nori išlikti orus kaip žmogiška būtybė, jis turi stengtis, tobulėti, siekti, ieškoti, belstis į tas pačias duris daug kartų, bet nenurimti, kad jeigu jam davė antrą kartą ar trečią kartą neigiamą atsakymą iš darbo biržos, tai viskas, aš jau niekad nebesusirasiu darbo ir dabar galiu ramiai gyventi iš pašalpų. Vis tiek nenurimti toliau belstis, kol bus atidaryta, kol bus kažkas surasta, jeigu nerandi darbo savam kaime, važiuok į miestelį, jeigu miestelį ne, tai tada į rajono centrą, didmiestį Vilnių. Ir tol, kol tai nebus pakeista ir jeigu dabartiniai įgūdžiai nereikalingi įgyti naujus, tai žmogaus atsakomybė tikrai čia yra labai svarbi. Aš būtent visą tą ir bandžiau argumentuoti, kad be žmogaus požiūrio keitimosi, be mentaliteto keitimosi, na, užtikrinti gerovės ir sukurti visuomenės, kur skurdas būtų bent jau minimizuotas, jeigu ne visiškai panaikintas, na, iš tiesų bus neįmanoma.
Bet tie žmonės, kurie įpranta gyventi iš pašalpų, jie panašus na, į elgetas tam tikrus, kurie prisitaiko prie aplinkybių, žino, kaip paprašyti, kur paprašyti, tai taip ir tie žmonės, kurie žino, kokiomis sąlygomis pašalpos gauna ir bando gyventi tokiomis sąlygomis, kad tas pašalpas gautų, jie panašus. Bet elgetos gatvėje, ką jie sako mums? Ar mes irgi pamatę juos turime galvoti, kad yra pakankamai valstybės institucijų, mes mokame mokesčius, jūs galite kreiptis pagalbos į įvairias labdaros organizacijas, nebūkite įkyrus, ar turime vis dėlto vėl kažkokį asmenišką santykį su jais užmėgsti ir kažkaip žmoniškiau pasižiūrėti į tą jų situaciją, nepraeiti pro šalį.
Čia yra labai sudėtingas klausimas iš tiesų. Jis iškelia pačią tą tokiam moralinio santykio painumą ir komplikuotumą į paviršių. Iš tiesų, labai taiklus yra prilyginimas tų pašalpos prašytojų su elgetomis. Ir man atrodo, tai yra labai tikslu. Tie vargdieniai, kuriuos matome gatvėje, prie bažnyčių, jie iš tiesų šiuolaikiniai visuomenėje yra tik tai savotiškai senesnės visuomeninės sanklodos tokie likučiai. Bet yra naujoji elgetų klasė, tai žmonės, kurie būtent prisitaikė prie gyvenimo iš pašalpų ir susitaikė su mintimi, kad jie taip ir nugyvens savo amželį. Bet vis dėlto tai neatsako į klausimą, kaip va elgtis dabar su elgetomis. Ir čia iš tiesų reikia atskirti du dalykus. Vienas tai suvokimas, kad kiekvienoje visuomenėje bus elgetų vargšų ir kaip kiti visuomenės nariai turėtų vas taip anonimiškai su jais elgti savotiškai. Niekas nenorėtų būti jo vietoje, tiksliau mes suvokdami ir priimdami, kad jų yra ir turėdami užuojautą, vis dėlto turėtume puoselėti, kad na, aš nenorėčiau būti toje vietoje. Aš nenorėčiau atsidurti jo kailėje iš pašalpų prašytojo kailėje. Kita vertus, žiūrėdami konkretų žmogų, mes nežinome, kokios už to yra paskatos, kokia gal žmogiškoji nelaimė. Todėl negalime reikalauti ir asmeniškai, kad štai dabar būtų. Nebent yra labai akivaizdus atvejai, iš tiesų, aš puikiai, kadangi pažįstu senamestį Vilniaus, žinau jaunuolių, kurie kaulina pinigų, paskui perka narkotikus, tiesiog yra tie atvejai žinomi. Tai tokiais atvejais yra vienas įsipareigojimas, bet jeigu iš tiesų nežinai, jeigu matai žmogišką skurdą ir vargą ir tikrą sielvartą, tai nepadėti yra nekrikščioniška. Senajame Vilniuje, dar 17-18 amžiaus Vilniuje buvo tokie elgetų tijūnai, kurie žiūrėdavo ar gatvėse išmaldos prašantys žmonės iš tiesų ir turi pagrindo tam, ar jie yra sužaloti, negalintys dirbti, paliegę ir taip toliau, ir tik tokius palikdavo, kitus su bizūnais išvarydavo ieškoti darbo. Tai bet čia va yra jau iš pačios institucijos, sakykime, iš elgetų institucijos vidaus kylanti tokia iniciatyva, kad na, palikti tik tuos, kurie pelnytai gali gyventi iš pašalpų. Ir tas bendruomenės kontrolė tą patį atlieka mūsų laikų elgetoms, jiems pašalpų prašytojams, žmonėms gyvenantiems iš socialinių išmokų ir nebandantiems pagerinti savo situacijos. Bet mes, kaip visuomenė, šio požiūrį esam per daug gal susitaikę. O tie prie bažnyčios gatvėje prašantys išmaldos vargdieniai, jie iš tiesų yra labai nedidelė dalis ir didžiumą atveju, manau, yra krikščioniška pareiga juos šiek tiek sušelpti.
Tai sakytume, kad skurdas krikščioniškoje visuomenė ar vargšai krikščioniškoje visuomenė reiškia tai, kad ta visuomenė stengsis taip suklostyti visus santykius ir finansinę paramą taip, kad tas skurdos nebūtų, netaptų struktūriniu, ta prasme, kad neskatintų žmonių gyventi iš pašalpų, kad tik tai pačių reikalingiausių atveju jos būtų skiriamos, o kita vertus, krikščionis asmeniškai savo gyvenime taip pat yra jautrus tiems, kam reikia pagalbos.
Ir man atrodo, kad Europos visuomenių tas judėjimas prie gerovės visuomenės ir sukūrimas tokių kaip Skandinavijos visuomenių, iš tiesų kaip Vokietijos visuomenė, kurios visus norinčius iš tiesų dirbti ir norinčius būti savarankiškai suteikia tam galimybę, na, yra tam tikras priartėjimas prie krikščioniškos visuomenės sanklaudos. Kai mes labai aiškiai galime pasakyti, kad na taip, tuomet žmonės pasilieka skurde, nes jie pasirenka ten pasilikti, kad nėra taip, kad jie negali iš tos situacijos išlipti. Ir Lietuvos visuomenė irgi, jeigu jau kaip minėjau, jeigu turi darbą, jau esi vidurinės klasės narys. Mūsų tas vadinamasis skurdas, mes kalbame apie skurdą, bet jis yra nei iš tolo nepalyginamas su tuo, ką matome trečiajame pasaulyje, toj pačioje Afrikoje. Ir kad yra netgi Rusijoje. Kai pamatai, kas dedasi tose tolimuosiuose Rusijos užkampių kaimuose, tai mūsų situacija yra toli gražu nepalyginama ir galimybės socialinio mobilumo, galimybės panorėjus, dedant pastangas išeiti iš to skurdo rato, mums yra nepalyginti geresnės. Taigi mes judame ir aš manyčiau, kad tai yra būtent tokios krikščioniškos visuomenės įgyvendinimas. Bet labai svarbu yra nepamiršti, kad tai ne valstybės mechanizmai, kad tai yra bendra visų visuomenės narių pastanga, bendruomenių šeimų pastangos, kad nepamesti tos moralinės dimensijos, kuris susijusi su skurdu. Tik tuomet mes galėsime kalbėti apie tikrai tokią krikščionišką skurdo įveikimą mūsų visuomenėje.
Malonus klausytojai, dėkojam už pokalbį Seimo nariui Mantui Adomėnui. Mūsų laikas šiandien jau baigėsi. Likite ir toliau su Marijos radiju ir susitiksime po keleto savaičių.
Sudie, malonus Marijos radijo klausytojai.
Girdėjote laidą Lyderis. Laida kartojama penktadienį 8 valandą ir šeštadienį 2 valandą.
Thank you.